the voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ደቡብ መብራቅን ደቡብን ስሳ ጣቢያታት ቀረብ ማይ በህጹጽ ከመዘድል ተገልጾ በተቀባልነት ረድኤት ምግቢ ቀዳምነት ኮይናም አብ ዝተት ሐዙ ወረራታት ዘሎ ዝርግሓ ምግቢ ዝለዓለም ምሕያሽ አርኢሎ ተባሂልሎ አብ ዘቕፅለ ኣዋርሕ ቁፅረተ ሓገዝቲ ብፍርቂ ክንክ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለዓኾ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብፅሕፈት ኢትዮጵያ ማለት ኦቻ ኣብ መጀመርታት ዝሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቡ ኣብ ክልል ሶማሌ ዳየር ዝበሃል እዋን ዝናብ እኹል ዝናብ ብዘይምቁዑ ኣብ ሱብሳ ቀበሌታት ምርትዑ ፀገም ማይ ፈጢሩሎ ኢሉ ኣሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከዓ እቲ ፀገም ቀረብ ማይ ኣብ ክልል ሶማሌ ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ
ግልጽ ለማድረግ በሶማሌ ክልል አካባቢ ዳይር ተብሎ የሚታወቅ የዝናብ ወቅት አለ።
ግልጽ ንምግባር ኣብ ከባቢ ክልል ሶማሌ ዳይር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ኣሎ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ናብ ክልል ኦሮምያ ደቡብ ኦርናን ጉጂን ከዓ ሃገያ እናተባሃለ ዝፍለጥ ወቅቲ ዝናብ ኣሎ። ኣብዞም ክልተ ከባብታት ዘሎ እዋን ወቅቲ ዝናብ ብኣግባቡን መጠንን ብዝርግሐን ዘይ ምዕሩይ ብምዃኑ ቀረብ ማይን ቀለብ ጥሪትን ንጸገም ኣሎ። ነዚ ንምፍታሕ ክልል ኦሮምያ 35 ሚልዮን ብር መዲቡ ይንቀሳቐስ ኣሎ ንቀለብ ሰብን እንስሳትን ማለት እዩ። ኣብ ክልል ሶማሌ ከዓ ቀረብ ማይ የብፅሕ ኣሎ።
ኣቶ ምትክ ካሳ ብተወሳኺ እቲ ጸገም ቀሊል ዘይምዃኑን እቲ ስራሕ እውን ዓብዪ ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኣርባሕቲ ከፍቲ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት ምዃኑን ቀጻሊ ዝናብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ስለ ዝመጽእ ሰለስተ ኣዋርሕ ንቁፅ ኣዋርሕ ብምዃኑ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቁፅሪ ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ምትኩ ካሳ እውን ብሓፈሻ ቁፅሪ ተፀባይ ሓገዝ ብፍርቂ ክንክ ይኽእል እዩ ይብሉ።
ባለው ግምት የግምት ነው ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው
እዚ ግምት ከውን ይኽእል ተባሂል እዩ ዝሕሰብ። እቲ ቁፅሪ ክንክ እዩ፣ ናብ 50 ሚታዊ ክንክ ይኽእል እዩ፣ ናብ 5 ሚሊዮን ተፀበይቲ ክወርድ ይኽእል እዩ። ነዚ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ዝዘነበ ጽቡቕ ዝናብ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝነብር።
ሃገራዊ ትንበያ ኸሊማ ኢትዮጵያ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ዛሕልን ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ሓረስቶት ምህርቶም ብእዋኑ ክእክቡ የዘኻኽራሉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።